Asier Larretxea Gortari, idazle arraioztarrak, idaztea gibelera zenbatzen ikastea da lana argitaratu eta aurkeztu berri du. Afektibitatea, identitate pertsonala eta homoseksualitatea dira liburuaren ardatzak. Idazketa eta irakurketa abia puntu. Herria, raioz, hortzaroa, familia, batik bat, aita eta ama, gaztaroa, Madril, Zuri, LGTBI, unibertsitatea, musika, lagunak tartean Iñaki zena, landa eremoa, basoa, aizkora, pandemia, bizilekoa, eta hainbat emozio, korapilo, eraso, zorion, maitasun, askatasun. Idaztea linterna bat piztea bezalakoa da, argiarekin ilundutako hitz eta esaldiak aurkitzen laguntzen digu, pausuak ematen, iragan hori atontzen. Asierrek idatzitakoa da hori, azken liburuan leitu berri duguna. Asier, egunon, ongi etorri, ze moduz?
Egunon ere, hau plazerra, zurekin berriz ere egon alizatea, eta hemen uin hauetan ere bai.
Aspaldiko laguna.
Bai, guztiak dira, hemen ba, genbiltzala, ez da, edo, hemen nenbilela, eta banuen gogoa ere ba, Xerroxineko estudio betara urbiltzekoa.
Mm-hmm. Hemen lan egina zara, Asier? Estudio hontan?
Ez, bertzean, institutukoan ibilia naiz.
Hori da.
Hau, enuen, bueno, ezagutzen nuen, baino ez langile moduan.
Elizondoko eskolan genuenean, ez?
Hori da.
Irrati estudioa, han egintzen nuen lan, gurekin batera.
Horixe, bai.
Ta, zer hori itzapen?
Ba, hor, azkunde bat izan zen, ez da? Edo eziketa bat, nire kasuan, bai, transmisioan, ezagutzan, kultur esparruaren baitan, musika gintza ere hor nuen bidezidor, ez da, tartean, eta bai, gainera, berez beti izan naiz pertsona ertxixa marra, lotxatia, eta erronka izan zen ura mikrofonoaren aitzinean jartzekoa. Eta batzuetan erronkak garrantzitsuak direla. Gogoan dut, lemiziko aldiz mikrofonoa hartu nuen ura, gogoan dut ere, zea maizen disko bat zela tartean eta nolatan kosta egiten zitzaidan solastatzea, Eta bitu batzuetan, hoi da, ba, korapilo zaizkigun edo kostatzen zaizkigun oiei ere, nolatan saiatu bargaren aurrez aurre begiratu eta lantzen saiatzea.
Urte batzuk joan dira, baino ez duzu zure herria, familia, lagun giro bat zentzen, eta tarteka marteka oporretara etortzen zara, ez? Zure saletasun nagusienak direnak gozatzen ari zara, momentu hontan, gainera Donostiatik buelta edo itzulia egin berria, familiarekin herrian egon aldia, liburu aurkezpena, oborrak batzutan inspirazio iturri, eta bertze batzuetan inspiratutakoa erakusteko egunak izaten dire.
Hoi da, zuk erran bezala, Donostian aurkeztu dugu edabideen aitzinean liburutxo autobiografiko, dietaristiko, hau, hibridazio bat dena, eta justiki gaur bezala ere, badut denbora gauzak, alik eta hobekien egin ala izateko denbora espazioari dagokionez bedelen. Beti laisterka gabiltza eta, karo, 18 urte dira Madrilen bizi naizela eta batzuetan ba, ez ditut egun hoiek hemen egoteko eta modu honetan solastatzeko ere eta kasu honetan ba, liburu berezi hau defenditzeko ere.
Alberdane argitaletxeak abuztuan argitaratutako lana da oraingoa. Kasu honetan idaztea gibelera zenbatzen ikastea da izeneko lana, liburu autobiografikoa, 2020 eta 2022 garren urtean artean idatzirikoa, ezta?
Pandemia garaia klabea izan zen, hau da guztiok etxeratze agindua jaso genuenean, ba hor iragan behar genituen orduak eta egunak. Nik banituen testu autobiografikoa unitz idatziak jada, baina honekin hoiekin zer egin eta izan zen prozesu bat, ba, baita ere testu batzuk gibelean gelditu zirenak, zakarrontzian, eta profitatu nuen garai ura testu dietaristikoen baitan murgiltzeko, hau da, ingurunean ikusten nituenak modu onpatuago batean idazteko. Denbora gelditu zen eta denboraren gelditzearekin batera gogoetarako aukera nuen. Eta tartean ere, banuen gogoa ere ez bakarrik iraganaren berri idazteko, baizik eta ba, Madril hiria gentrifikazioa, urteak betetzen joate horrek zer suposatzen duen, oroitzapenak, zein objektu daramagun gurekin etxe aldaketa batean eta zein ez, zer gelditzen den gibelean. Orduan, azkenean, ba, etxeratze agindu horrek lagundu zidan liburu honetarako bideak hausitzen erran bezala testu autobiografiko eta dietaristiko hoien artean.
Ez da ala ere lehenbiziko lana zure barreneko sentimendu eta bizipenak azaltzen egiten duzuna, ez? Idaztea zure egunerokoan terapia ere bada eta nostalgia puntu hori goxatzeko ere bai.
Hau nitz, bitu, egonaiz gogoeta egiten larremotzetik haren alde argitsua dela honakoa eta gustatu zait aipatu duzun esaldia, ba, metaliterarioa, bueno, berez idaztea zer den neretako, eta beti izan da, hoxe, linternak hausitzea, argiak hausitzea, iluntasunaren baitan, eta bai, guzti hau heldu da, ba, beti danik nire kasuan eta idazle haunitzen kasuan ere, mamu, katarsi, korapilloiek askatzeko, batzuk fikzioa erabiltzen dute, nik maite dut memoristikoa, autobiografikoa, realitatetik ur den guzti hori, eta azkenean, bai niretzat, eta saiatzen naiz irakurlearen dako ere, ba, eskaintzen argi hori, ere bai, testu hauekin barrena, badago hori trazte bat, badago omenaldi bat, badaude esperientzia unitz, baino beti argia bidaide.
Larre motzetik aipatu duzu, narratiban egin zenuen lehenbiziko lana, baut uste, lehenagotik ere, bueno, ba, olerkian edo poesian bazenituelako, bertze batzuk ez? Lehenbiziko azken bala, horituko dugu, atakak, barreras, eta bueno, lehen aipatu dugun larremotzetik, ez, narratiban. Aipatu dugu liburuaren ardatzak, ez, afektibitatea.
Bai, banuen zurtoinetako bat, hor, bete-betean, heldu da, ba, gero lantzen den homosexualitatearen bidezidor hoiekin ez da, baina afektibitatea horren oinarrian dago. Azkenean, haurtzarotik, ba, zein horitzapen ditudan horren inguruan, eta zein zama ere zentzu horretan. Orduan, ba, gogoeta egin dut, ez bakarrik neretako inguruan ere etzela erresa izan, eta ez dela erresa izaten afektibitatea adierazten. Larre hauetan, aran hauetan, ba, jaso dugun ezek eta dela medio, zein testinguru dugun, eta bizitzare zertara lerrokatzen dugun. Eta hortaz ere, bada, interesgarria ere bertzen tokian paratzea, kasunetan haunitz egin dut ariketa aitaren tokian paratzeko, baita amarenean ere, edo anaiare tartean, eta karo, nerabeak garenean, dena dugu kontra, dena deseroso, eta hor talka bat dago ohikoa bizitzaren nondik norakoen modu natural hortan ez da. Baina urteekin batera, iten duzu gibelerat begiratze bat, eta kasunetan nire partetik baut aukera letren bidez egitekoa ere, eta ohartu naiz, ba, zenbat eman didaten, ze zortea izan duten, zein eskubal zabalak izan diren, eta zentzu horretan ere, nire aitaren kasuan zein ariketa interesgarria egin duen, karo, semeak etzuen zur soberarik moztu edo etzen amesten zuen erriki lerolari ura izan, baizik eta idazlea, arlo sozialean lanean aritzen dena, eta honakoa da garrantzitsuena, homosexuala. Eta hori, ba, koktel interesgarria zen bai niretako, nerabe zaroan, eta baita aitarendako ere. Gogoan izan behar dugu, hori, 80. hamarkadari buruz ari garela. Ni 82 sortua naiz. Eta horrek ere, posten nau, garai haietatik, bideaiak ireki zuten batzuk, tardian Iñaki Lareo ere, ezin nuen atzendu eta berarekin batera bizi izandako esperientzia desberdinak, errebindikazioak, deserosoak ginen gainera, eta deserosoak ginen ere, ba, euskalduntasun batendako edo euskalduntasun orokor batendako ere, ez ziren garai berak, eta, bueno, batzuk bidea ireki zuten, gehien bat Iñaki Lareok, eta hortaz ere, badaude testu batzuk, ba, ekartzen ditudanak gogora, ba, bizi izandako esperientzia desberdinak, ez da, 80. hamarkadako Euskal Herri hartakoak, ez da? perspektiba horretatik, ez da? LGTBI perspektibatik. Eta gero gustoko dut, baztanera itzuli eta nolatan aldatu diren gauzak edo bederen hori dirudi azkeneko urteetan euskal gizarteak ba urrats handiak eman ditu homosexualitatearen inguruan, LGTBI kolektiboaren inguruan, ba trans pertsonen inguruko perspektiba ere bueno, mai gainean dago eta ikusten dut ba gizarte anitzagoa eta zabalagoa zentzu horretan eta suposatzen prozesu orokorra izan dela, baina Euskal Herrian pauso garrantzitsuak eman direla eta hortaz ere ba pozten gara unitz.
Bigarren ardatza, identitate pertsonala.
Bai, azkenean elkarbanaturik daude, ez da, eta azkenean
lotuta.
Bai, hori da. Azkenean Asiarrura, atxerik gabeko Asiarrura argitaratzen hasi zenekoa baino lehenagokoa. Azkenean Madrilek suposatu zuen zerotik hastea eta aukera ematea Asierroni ba bertze modu batzuk ezagutzekoa eta agertaraztekoa ere. Eta bueno, hor joan zen, ba erorketetatik zutitzen eta deskubrimenduak egiten ere bai, eta hor ere eskerrak eman nahi dizkiot aita amari, beti ba libreki utzi nautelako, ba nik nerabezaroan eta gaztaroan hemen bizi nintzenean kontzertuetan gozatu izan dut, ekitaldi desberdinetan, horri bili naiz joan etorrian, nire bilaketak egiten, batzuk hobeagoak, bertzeak ezain onak, baino horrek ere lagundu izan dit, ere naizena osatzen. Azkenean, ariketa hau ere interesgarria da, errexena delako sorterria utzi eta ez itzultzea. Zeren hori izan daiteke prozesurik ba arinena erran dezagun, ezta? Eta ez da nik egonaiz ere gogoeta hau egiten egun hauetan, nire kasua bakana da aunitzen artean zenbat gazte eta zein gazte ez dauden hemen, baztan Bidaso aldean bizitzen, ikasi dutelako unibertsitatean edo zen ikasketa egin dituztelako edo lanera urrun joan direlako edo arrazoi desberdinengatik, eta batzuk egin dute edo egin dugu ba besarkatze prozesu bat iraganarekin eta jatorriekin, baino aunitzek eta bere eskubidean ere daude, ez dute egin edo ez dute hori egiteko modurik egin. Azkenean itzulera zailena da, hau da, erresena joatea da. Baldintzak baldin badituzu eta bueno, egia da familiak beti babestu izan nahuela, baina egia da Madril erronka handia izan zela eta hasierak ez zirela bat ere erresak izan. Ingurunea, etxe bizitza, lana, prekaritatea, baina bueno, gazteak ginen eta itzinera egin genuen eta beharrik ere hori, zeren Madril ez balego nire bidean enuke prozesua eginen. Beste hiri batean berdintxua izanen litzateke seguraski, baina kasunetan ba Madril modu zorizkoan ere etorri zen, etzen nire ikusmiran, beti nire ikusmiran Bilbo zegoen lehenik eta gero Bartzelona, baina horrelaxe.
Bueno, ardatzak aipatzen ari gara, ez? Afektibitatea, identitate pertsonala eta homosexualitatea. Denak.
Hoi da.
Eskutik hartuta.
Horixe eta bera. Eta hor Iñaki Lareo gogoan ekarri izan dut. Gainera, pandemia garaian, aitaren inguruko testuak ez dakit ondotik etorri ziren, liburua atontzen, egon naiz pentsatzen, ba Iñakiren inguruan, ba aunitz, aitu nintzela pentsatzen pandemia garaian. Eta ezain ongi egindakoak ere letetara ekartzen, hor badago testu unkigarri bat, nolatan Iñaki zendu zenean eta bere agur omenaldian, ba, bueno, Iñigo Astiz, kazetariak, laguna ginen eta ba, genuen harremana Euskal Herria Irratiaren inguru horretan, eta errantzidan, Iñakik zenbat bota izan ninduen faltan, ezta? Eta ostras, horrek, ba, korapilo handi bat eragin zidan, eta ba, gure bideak urrundu zirelako, Iñakirenak eta nireak. Eta hortik tiraka, ba, joan nintzen berreskuratzen, nera bezaroko edo gaztaroko garaiaiek, eta justuki, Xorroxin irratetik, atratzen nintzen nean, lanetik, justuki, gaten nintzen bera bizitzen baserrira, eta berarekin ibiltzen ginen eskualde honetan, pixka bat, ba, bazterrak Inarrosten edo ba LGTBI perspektiba horretatik erran bezala 80garren hamarkadaren akabailan eta bueno eta ba garai batean altxatuak ziren oroitzapenak ba atratzen edo askatzen ere eta horregatik ere ez lotxatzen zera honetan gertatu izan zait eta ez dakit jendeari ere oi gertatzen zaion ez ni pasa izan naiz ba espazio desberdinetatik eta beraien artean ere oso desberdinetatik eta batzuetan izan dut prozesu bat Madrilen iragana Euskal Herria gauza unitz ba nolabait altxatzekoa ezta eta urteekin joan naiz kutxoiek irekitzen zeren erran bezala ni ere hor banago eta hor egon naizelako banaiz eta omenaldi xumea da Iñakiri egiten dio dana esperientzia desberdinak baliatzen ditut solastatzeko homosexualitateari buruz eta garaiaietan ba zein oztopo edo zein traba arpatzen genituen baina sortzen ginen une beretik berez katolika gaizki ulertutako katolizismo baten ba minetik azkenean ba erlijo batek ezein pertsona berserkatzen badu dela bere jatorria bere sinesmenak bere afektibitatea horrela beharko luke ez da ba eskualde honetan ba etzen nola ematen garaiaietan eta suposatzen dut orain ere prozesu bat egiten ari direla eta behar duela ere elizak ere eta nik sinesten dut ere ba eliz ba ireki batean humanista batean eta horrela beharko lukela ezta orduan bai erran bezala profitatzen ditut liburunetan gertakari zehatzak baino saiatzen naiz ere gogoeta egiten gauza hauen inguruan ere pixka bat
idaztea gibelera zenbatzen ikastea da liburuko azalean ageri den mutiko horreri zer nantzen nioke, Asier?
Ba, bizitza zein ederra den. Bakardadea besarkatuko duela, baino lasai egoteko denbora iragaiten dela eta bizitza arras polita dela. Haunitz, burrukatu beharko duela, eta ba, segitzeko horrela edo, bederen esentzia hoiek ez galtzeko. Ume, zoriontsua izan zen gainera, erraten dugu etxean, nire ari da gainera azalean,
bai.
Mutikotxo bat heldu da.
Bai, Asiertiki. Asiertiki heldu da.
Etzen nire ideia,
zer alizen pentsatzen Asiertiki hor? Eskua buruan?
Tuntunarena egiten hain nintzen mandamenea itzinean hor, ez da egit, hola, modu natural batean, eta gaina zurik diseinatu zuen azalonen lehenbiziko bertsioa, gero izan zen prozesu bat eta eraldatu zen pixka bat, baina bueno, esentzia hor dago, eta gustoko zuen onako argazkia nahi zuen argazki bat jarri hortzarokoa
bai,
zena.
Bai.
Eta ohiko pose horietatik kanpo, ba ez dakit hemen, ba asku batekin buruan bertzea tripan, hortxe, ez dakit, gaina badut oiko begi erste bat guzkiak jotzen duenean. Orduan hortxe, ba, hola xe, inozentziaren ba, bizipen oiek hor daude. Eta, bai, bai.
Asier helduaren aholkuak jaso ditu, Asier txikik,
Eta horreindik, Asier helduak jaso beharko ditu etorkizun. Honetan azkenean bizitza, hori ikaste prozesu jarraia da egunerokoa eta zein garrantzitsua den ba saiatu al izatea ba irakaspen hoiei irekirik egoten azkenean hori da azkenean nik uste jarrerariko beran naiz eta ez den erresa izaten ez autokritika baina autokritika orekatu bat ere zeren eror zaitezke ba bertze alde horretan ez azkenean impostorearen sindromea ere ba bidelagun dugu batzuk eta exigentziak eta azkenean ba hortxe bizitza ba prozesu luzea dela.
Hemen 8 urte Madrilen bizitzen, urrunetik egiten dituzu azken urteetan lan hauek. Ez dakit galdera hau inoiz ere norbaitek egin dizun, Asier. Itzuliko zara berriz ere zure herrira?
Herrira? Ez. Eta ez dudalako maite eta naizelako gustura egoten, herritarrekin, pasioan. Karo, nik 18 urte dira Madrilen bizi naizela, zer suposatzen du horrek, bertze bizi modu bat, dara mat Madrilen, onerako eta txarrerako, ba, iria hundian, ba, metro estresa, bueno, urbil ditut ekitaldi kulturalak naiz eta ez dituan guztietaz profitatzeko aukerarik. Baino iparralde hau beti dago ikusmiran. Baino senarrarekin akordu batera iritsi barko naiz, zeren berak ez duen garbi ikusten, egia da nik Bilbo beti maite izan duela, Bilbo nik beti izan duela, ba, hiri bat niretzako arras egokia. Eta urteekin behar bada Iruñea ere, bai.
Tamainako hiria.
Hori da, hori da. Baino bai, beti dago zukerran bezala konexio bat. Naiz eta hemen bizi ez naizen literaturarekin egiten dut prozesu bat, eta badago konexio berezi bat, eta hizkuntzarekin, elementuekin, familiarekin, azkenean, ba, nor naizen horrekin, ez da.
Sobera errandugu, herrira, akaso hurbildu, ez?
Bai.
Hurbildu. Erritik hurbildu.
Bai, ez? Bai. Eta gainera, ez dakizkizu bizitzak ze buelta ematen dituen gainera hori ere. Eta hori, bai, jakin dut bizitzan ere. Batzuetan gaztaroan, ba ez dut, hau eginen bizitzan ez dut, kolektibo honen edo entitate honen dako lanik eginen, eta gero hor, nago lanian, adibidez, ez da? Ba, bueno, pixkat, horrela, bizitzaren kontrarrenak.
Liburua, Elizondon, Akelarre kulturgunean eskura dago, ez da?
Hori da, gainera, baituzte zenbait ale, eta bai, eta edozein liburu dendetan eskura gai, bai. Hortxe, badut irrika hori, ea zer nola hartuko duen balizko irakurle horrek liburu hau. Badut informazioren bat edo bertze, eta, bueno, urbileko pertsonena, eta ba, gustora, haitu direla irakurtzen, eta erres iristen dela. Errandiate eta hori niretako gauza ona da. Poesiatik heldu naizenez eta holako ba hizkuntzaren tenkatze batetik, ba beren uste dut nire libururik ba hurbilena izan daitekeela irakurtzeko zentzu horretan ere.
Halaxe da. Hasier, urrengo aurkezpena noiz eta non?
Ba, Txokoton eginen dugu urriaren 13an igande eguerdian eta hor aitarekin eginen dugu aurkezpena bai.
Aitarekin zabiltza.
Bai.
Ez dakit aitatama ere ez, zure errezitaldietan, azken urteetan ere egin dituzu ez, ekitaldi bat baino gehiago. Utzia duzu edo pixka bat alde batera gelditua da, edo
bai.
Nola?
Arnaso bat, ematen pixka bat, ez erretzeko edo pixka bat. Ma,
hoi da, errikirolak eta poesia pixka bat uztartuz, ez, errezitaldiak.
Bai, egiten genituen emanaldi horiek, tartean musika ere, senarra ere musika elektroniko minimalistarekin uztartzen zen, eta biziki emanaldi unkigarriak egiten genituen, eta gainera jendia hurbiltzen zen, emozioarekin, eta hainbat literatur jaialdi, edo espazioetan, ibiliak gara. Baina orain, bueno, proposatu dut aitari, ba, solasaldi batzuk aitzinera eramateko, liburuetako, arratzetako bat erran bezala familia da eta aita da. Eta aitari eskainitako ba, testu desberdinak. Nolatan, ba, haurtzaroan eta gaztaroan saiatu zen herri kiroletara lerrokatzen, etzen posibilizan, eta horren ondotik ere, ba, ba, berak irudikatzen duen maskulinitate eredua zein den, zein izan den gure erlazioa, zergatik bere nahi eta ametxoiek errikirolarekiko, eta tartean ba, gure erlazioen arteko joan etorrioiek eta normala den bezala, ba, nera bezaroan izan genuen urrunketa bat, eta gero joan ginen, ba, gure erlazioa osatzen gehien bat, ba, larre motzetik liburu aurkeztu eta emanaldi hauen hasiera haietan, berak aizkora hartu eta nik irakurtzen hasi ginen garaia haietan. Orduan, ba hortaz ere, pentsatu dut polita izan daitekela ariketa familiar bezala ere, aitarrekin solasaldia osatzea, berak bere ikuspegitik liburua osatzeko. Egin batean ere, edo bere ikusmira emateko.
Urrengo itzordua, aipatu dugun bezala, hemen bertan, Txokoto tabernan, urriaren 13an, liburua irakurtzen baldin bada, ba, aski ongi hori idazle batentzat ere bizipoza izanen da, ez? Asebetea geldituko zara, hori gertatzen bada.
Bai, Egia da, edo bederen gero ere gauza polita gertatzen dira batzuetan edo unitzetan, ezagutzen duzun, ez duzun pertsona batek idaztea bapatean, edo ezagutzen duzunak ere, eta bai. Bederen, eta gainera, aitor dut, jaso dut eskualdetik, ba, pertsona batek idatzi dit, eta, eta horrek postu ninduen egia erran, eta ba, gainera azkenean liburua hartu eman bat. Bada, azkenean liburua atratzen duzunean irakurlearen da gero, nizetazuk idatzi irakurleak egiten du bere prozesua liburuarekin. Eta desberdina izan detekena. Gehien bat poesiarekin gertatzen zen hori, ez da? Baina liburu honekin ere gerta daiteke. Ba, zeinbait sentsazio edo oroitzapen azalaraztea pertsona bati eta bertze bati, bertze batzuk desberdinak direnak.
Hasier, buruan horrengo lana, edo nola?
Bai, behar luke, baino, bai, hor nabil, beti hor nabil. Ez naiz, egile ordenatua eta etxea azpitik erekitzen hasten dena. Ni hor ez naiz irriboratzen, eta egia da, ba, aurten bati bat, dietarioaren baitako testuak idazten nabil eta gozatzen umorea baliatuz eta egunerokotasunari buruz, Madril, kontzertuak, gentrifikazioa, buru gaixotasunen arloa, lan baldintzak, bueno, hor nabil dietario moduan, baino dietario artistik, bueno, literarioa osatzen, gozatzen, haunitz euskaraz. Eta Gibeletik heldu diren proiektuak hor daude, kontua da, duela urte batzuk, itxi dituan proiektuak hor daudela, eta helduen urterako gibelatu dituan proiektuak atrako direla, euskaraz bat, poesia liburu bat, eta gero, eta eskutartean gero, eleberri bat ere tartean dago, baina lasai joan nahi dut, eta berez emaria handia izan dudalako, eta batzuetan, bueno, hortxe, damu izan naizelako batzuetan hain abudo, argitratu izan dudarako.
Hasier, baguk momentuan eskutartean dugun hauxe ezagutu dugu, idaztea Gibelera zenbatzen ikastea da izeneko lana, gurera etortzeagatik, mila-mila eskerre.
Zuei, beti bezala, zuen etxeko ateak hain goxoki irekitzeagatik.
Bihotzez, urrengora arte agurtuko gara. Bidaia on.
Mila esker, nerea besakrada handi bat.
Berdin.
Nola argitzen zaion aurpegia aitari, ni zuraren gainean eusten nauen bitartean. Biok kotoizko jertxeak genera batza. Haren profila zurrunagoa da nirearen aldean. Nire mazelek iluna barraietako gorritasuna isladatzen dute. Haren alaitasuna, sei urteko semeak lehendabiziko aldiz aizkora txiki bat nola altxatzen zuen ikusteak piztu izan du. Eskuineko eskuarekin nire ezkerreko izterra mantentzen duzutik. Bertzearekin zerua seinalatzen dit, gaurik ilunenetan ere bideratzen jakiteko beharrik izanen etzuen konstelazioen izenak adierazin nahiko balizkit bezala. Haren atza, hortzi mugarainoko gezi zuzena da. Urteekin, ikasi nuen egurraren mozketan aitzinera jarraitzeko aizkoraz aldatu beharra zegoela. Ezpala undirako aizkora ebakitzaileagoa zen, bere zartadura sakonagoa zen beti. Aizkora aldaketa zuraren mozketa erstentzioan einean egiten zen, aizkorakaden arkitekturak materiaren bihotza bilatzen zuen bitartean. Egurraren gaineko oreka funtseskoa zen, mozketaran bi aldeak beti topatzen ziren. Bizitzan bezala. Pentsamenduaren edo ikuskera baten alde bakar eta ertxian murgiltzen bagara, ez dugu nehoiz ere bertzea ulertuko. Elkartze bat nahi badugu, aldeen biratze eta hurbilketa bat errestu beharra dago. Aita eta biok horrela bizi izan gara urteetan, bakotxa bere baitako kolpetan murgildua, bakotxa bere baitako kolpe ertxietan danbaka, bakotxa zuraren bertze alde hortaraino iritsi ezinik, norberaren lanbroarengatik galduta, ez dugu gure baitako egurri dortuaren korapiloa erdibitzen jakin. Bakotxaren aizkora kolpeek, doinu desberdinak sortu izan dituzte, iraganeko gure baitako oian galdu oian.
kalitatea banaiz.
Xorroxin irratian zaude.